Me ftesin e papës për të mos lënë gur pa luajtur për të akumtuar fjalën e Zotit popujve të komëve të ndryshme, u hap dje pasdites në Estergom të Hungarisë mbledhja plenare e Këshillit të Konferencave Hipershkënore Evropiane, këshill në të cilin marrin pjesë 36 kryetar të konferencave episkopale të kontinentit e vjetër. Në mbledhje kjo e përqendruar tek lidhjet e kishës me mjetet e komunikimit masiv, siç e kujton edhe Papa Benedikti XVI në mesazhin nënshkruar nga kardinali Tarcisio Bertone, dërguar në hapin e punimeve. Gjatë këtij viti, kushtuar shën parit apostull që kumtoi ungjillin me fjalë të kuptueshme nga të gjithë njerëzit, lexohet në tekst, logjet e kuvendeve moderne meritojnë një vëmendje të veçantë nga ana barinëve të kishës. Prekendej urimi papës që ata të cilët punojnë në mjetet e komunikimit shoqëror të respektojnë të vërtetën e informacionit dhe dinitetin e njerëzit.